Sērija Rīgai Prizmai sākās vairāk kā smagi 10-2 ogrei, taču izdevās atgūties un pēc četrām spēlēm sērijas svaru kausa bija līdzsvarā 2-2. Piektajā spēlē hokeja līdzutēja saldējas ēdienas pēc spēles metiena, kurā uzvarēja Rīdzinieki un šovakar viņiem iespēja pacelt virs galvām čempionu kausu. Rīdzinieku galvenais treneris Ēriks Miļūns gan ir ļoti piesardzīgs un atsakās atklāt jebkādas detaļas par šī vakar maču.
Gatavojamies kā visu laikā spēli, kā uz jebkuru spēli, viss saprot, viņš svarīgi un viss kā parasti, tikai, protams, lielāks priedis vispārējais tāpēc.
1998. gadā dibinātais klubs Prizma Latvijas čempionāta finālā spēlē pirmoreiz vēsturē. Zīmīgi, ka arī Kurbats dibināts 1996. gadā, bet līdz šim tā bija amatieru komanda un šosezonu pirmoreiz vēsturē spēlē virslīgā. Spēle šovakar Volvo ledushalē 7:30 vakarā, ja būs nepieciešams arī septītais duelis, tad sestdien tas atkal notiks Ogrē.